Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події і дати середи 1 лютого.
Сперша коротко про надвор'я.
На сході Білорусі сонячно, на остатній території хмарно. Теплі за все у Бересті – мінус 14, мінус 15. Холодніє у Вітебську і Могильові – 19-20 градусів морозу. У Мінську – від мінус 16 до мінус 17.
У Білорусі і у світі.
У Мінську у офісі партії БНФ, вулиці Чернишевського, 3, пройде посідження координаційної групи «За волю» по визволенні білоруських політв'язнів. Початок о 16-й годині.
У Брюсселі відбудеться пленарне посідження Європейського парламенту.
У вечоровому ефірі «Свободи» – зворотна сувязь, передача «Звоночки», у якої Ян Максимюк коментує телефонування наших слухачів. І поштова скринка 111, де листи слухачів читає, коментує Валентин Жданко.
Поважаные наведники сайту, допоможите больш полно представить Белорусский день. Дошлите информацию про пленованные подеи, якія будуть цікавыя нашим читачам на адрес свобода@rfirl.org.
Так само у гэты день.
У 1411 годзе ў Торуні падпісаны мір паміж каралеўствам польскім і вялікім княствам літоўскім з аднаго боку і тэўтонскім ордэнам з другога, якім была завершаная вялікая вайна.
У 1563 пачалася двухтыднёвая аблога Полацку маскоўскім войскам Івана IV Жахлівага.
У 1717 Нямысеем у Рэчы Паспалітай абмежаваў ўладу караля, пашырыў правы шляхты і фактычна пагадзіўся на пратэктарат Расіі над Рэчу Паспалітай.
У 1863 літоўскі правінцыйны камітэт абвясціў сябе часовым правінцыйным урадам Літвы і Беларусі.
У 1921 спыніла дзейнасць вайскова-дыпламатычная місія Беларускай Народнай Рэспублікі ў Латвіі і Эстоніі, якую ўзначальваў Кастусь Єзавітаў.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1811 Рамуальд Зянкевіч, беларускі этнограф і педагог.
У 1913 Сергій Прытыцкі, беларускі палітычны дзеяч.
У той жа год Антон Алешка, беларускі пісьменнік.
У 1927 годзе Юзефа Найдзюк, удзельніца нацыянальна-вызваленчага руху, сябра Саюзу беларускай моладзі, дзеячка эміграцыі ў Нямеччыне і ЗША.
У гэты дзень памерлі.
У 1733 Август Моцны, кароль польскі і вялікі князь літоўскі.
У 1788 Ясон Смагаржэўскі, уніяцкі царкоўны дзеяч Рэчы Паспалітай.
У 1860 Йосіф Ярашэвіч, беларускі гісторык, этнограф, прафесар Віленскага універсітэту.
У 1874 Кастусь Бялецкі, грамадска-палітычны дзеяч.
У гэтым жа годзе Гелена Скірмунд, мастачка.
1991 Станіслаў Шушкевіч, паэт, празаік, вязень савецкіх концлягераў, бацька першага кіраўніка Рэспублікі Беларусь Станіслава Шушкевіча.
Цытата на памяць.
«Рабі нечаканае, рабі як не бывае, рабі як не робіць ніхто, і тады пераможаш». Уладзімір Караткевіч.
Рубрыка «Новы дзень, што раніцы» у эфіры «Свабоды».
А зараз наш эфір працягне перамогу.